зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Отстапките што ги најавија Заев и Ципрас се знак на добра волја за решавање на спорот за името, анализираат домашните експерти. СДСМ се уште ги разгледува забелешките од председателот Иванов за законот за јазици. Опозицијата ќе учествува во собраниската расправа, но само за овој закон. Туалет за дами на Дамјановски, премиерно во Велешки театар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според домашните аналитичари, отстапките што ги најавија премиерите на Македонија и на Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас, се знак на добра волја меѓу двете земји и одат во насока на решавање на долгогодишниот спор за името. Според некои од нив, проблем може да биде само инсистирањето на ерга умнес или име за сепкупна употреба, што подразбира промена на уставното име. Анализа на Фросина Димеска.
Отстапките што ги најавија премиерите на Македонија и на Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас, се пред се знаци на добра волја меѓу двете земји кои одат во насока на решавање на спорот за името, коментираат упатените. Заев најави преименување на автопатот и на аеродромот кои го носи името на Александар Велики. Ципрас пак најави дека ќе подржи ратификацијата на втората фаза од договорот за стабилизација и асоциација во грчкиот парламент и кандидатурата на Македонија во јадранско-јонската иницијатива. Со втората фаза од договорот со ЕУ значи дека ќе се продлабочи соработката на Македонија со Унијата во областта слободно движење на капиталот и услуги, вели Симонида Кацарска од Институтот за европски политики ЕПИ. Поголемата слика пак додава таа е дека Македонија се враќа на европската агенда.
Времено до втората фаза воедно и дава на нашата влада можност повеќе да мобилизира администрацијата и да го мобилизира обштиството на Европската агенда.
Освен на јавините чекори, грчкиот премиер на заедничката пресконференција инсистираше дека посочилот е јасно дека мора да се најде заедничко прифатливо решение, односно ерга омнес. Како што предходно објасни портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос, грчката позиција е сложено име со ерга омнес, кое ќе се употребува секаде, односно надвор и внатре во Македонија, и кое подразбира, како што речи, промена на уставното име. Сепак, Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштиствени науки, смета дека до промена на уставот нема да дојде.
Името кое што го договараат и го преговараат во овој момент, многу внимателно се формулира да ние не правиме никакви остатки во поглед на промената на уставот на Република Македонија.
Непосредно пред средбата на двајцата премиери во Давос, министерката за одбрана и вице-премиерка Радмила Шекеринска во изјава за Радио Слободна Европа рече дека двете влади имале волја да преговараат на поинаков начин.
Ние сме расположени, подготвени да продолжиме на конструктивен начин, да ги водиме овие преговори со цел да дојде до решение и со цел да дојде до решение кое што ќе биде победа и плюс и за Македонија и за Грција.
Во меѓувреме се очекуваат следните чекори. В сабота ќе се одржи координативна средба на државниот врв за предложената рамка од посредникот Метју Нимиц, на која ќе присуствуваат председателот Ѓорѓи Иванов и лидерите на ВМРО-ДПМН и на ДУИ. Нимиц пак се очекува да ги посети Македонија и Грција од 29 јануари до 1 февруари, а неговата конкретна агенда се уште се подготвува.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците од ВМРО-ДПМН се враќаат во собранието за повторно гласање на законот за јазици затоа што сметаат дека е неуставен. Парламентарната група на СДСМ се уште ги разгледува забелешките на председателот Ѓорги Иванов за овој закон. Власта најави дека ќе го испрати на мислење во Венецијанската комисија, но дури откако ќе се донесе. Прилог на Мирјана Мандичевска.
По изнесените забелешки од стручната јавност, опозицијата и странските амбасадори законот за употреба на јазиците повторно ќе биде ставен на гласање пред пратениците в понеделник, но овој пат расправата ќе биде пред целосен собраниски состав. Пратениците на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН се враќаат до собранието и со амандмани ќе се обидат да го превенираат донесувањето на законот, а владата како решение за проблемот со забелешките од експертите кои нотираат постоење неуставни точки од законот го посочуваат дека решението решението откако повторно ќе биде изгласано, ќе оди на мислење во Венецијанската комисија, но од владата не признаваа дека би било проблематично законот прво да се донесе, па потоа да се прати на мислење во комисијата. Како и да е, владата велат дека законот е усогласен со уставот. Од ВМРО-ДПМН се убедени дека со овој закон се деградира македонскиот јазик. Токму од тие причини, ВМРО-ДПМН одлучи да учествува во собраниската расправа и да предложи суштински амандмани за подобрување на законот, ни река од ВМРО-ДПМН. По притворањето на нивни пратеници за случувањата во собранието на 27 април, ВМРО-ДПМН не учествува во работата на парламентот со дециден став дека се враќа во собранието само за овој закон, а не целосно. Во СДСМ, од друга страна, се уште ги разгледуваат забелешките на председателот Ѓорги Иванов и немаат одлука како ќе настапат на седницата в понеделник. За нив било клучно да се применат евентуалните забелешки на Венецијанската комисија. Оду и се децитни дека законот за употреба на јазиците треба да остане во иста форма. Координаторот на пратеничката група Артан Групи изјави дека жали ако одлуката на ВМРО-ДПМН е да дојдат во собранието за да го невозможат донесувањето на законот. Инаку дури странските амбасадори изјавија дека има простор за подобрување на законот за употреба на јазиците.
Од друга страна, она што ме интересира повеќе за овој текст е дали се разговараше за амандманите, дали правната рамка одговара на уставната, ќе ви кажам дека постои простор за подобрување во самиот текст и тоа е возможно затоа што станува збор за разговори. Ова е процес кој се уште не е завршен и не би сакал да се изјаснувам.
Изјави Деновиве францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоније во интервју на Радио Слободна Европа. Дел од домашната експерта и јавност изнесе критики за бројни аномалии во законот, а тоа остава простор за забуна кај граѓаните и примена на решението според политичката волја. Законот за употреба на јазиците беше донесен 11 јануари. Председателот на државата Иванов не го потпиша указот и го врати назад во собранието со забелешки на текстот на законот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Средбата на македонскиот и гречкиот премиер Зоран Заев и Алексис Ципрас, преименувањето на аеродромот и автопатот, предстојната координација на државниот врв околу предлозите на медиаторот Нимиц, но и најавеното враќање на опозицијата во собрание на расправата за законот за јазици, се главните теми за кои известуваат медиумите во земјава. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Заев и Ципрас го одблокираа евроинтегративниот процес, гласи насловот во Нова Македонија. Историска средба на маргините на Совирот во Давос. Заев и Ципрас го кршат мразот. Излезе со наслов Слободен печат. За вечер најважен е делот од изјавата на грчкиот премиер Ерга Омнес, заемно прифатливо решение и автопатот пријателство. Премиерот Заев го соопшти новото име. Независен исто така со дел од изјавата на премиерот Заев, ќе го смениме името на аеродромот и на автопатот, проширувајќи ја информацијата дека Грција за возврат ќе ратификува втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација меѓу Македонија и Европската Унија, која инаку стапи на сила уште во далечната 2004 година. Независен исто така информира од пресот на Заев и на Ципрас дека министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција влегуваат во преговорите за името кои се водат под покровителство на Обединетите нации. Нимиц ги потврди посетите на Атина и Скопје, гласи друг наслов во Независен. Нова Македонија најавува дека во сабота во клубот на пратениците ќе се одржи координација за предлозите на Нимиц, на која ќе присуствуваат и председателот Ѓорги Иванов и новиот председател на ВМРО-ДПМ е Христијан Мицковски. Нова Македонија ја објавува и изјавата на градоначалникот на Атина дека не го поддржува најавениот протест за 4 февруари, но дека ќе го одобрел и дека одговорното политичко раководство мора да донесува институционални одлуки и да ги води луѓето. Проблемот ја чинеше премногу скапо Грција во надворешната политика, особено на Балканот и во Европа. Затоа работите треба да се смират. Независен објави, ВМРО-ДПМН се враќа во собранието, поречи си двомесечна абстиненција, за да го спасува законот за јазиците, кој според најголемата опозицијска партија бил неуставен и на штета на граѓаните на Македонија. Нова Македонија на истава тема наслови дека законот за јазиците по усвојувањето ќе оди на мислење во Венецијанската комисија, пошто добиените забелешки ќе бидат вградени во законот. Истиот вестник, како и другите печатени медиуми, објавија дека судењето за ТНТ на СЈО за уривањето на комплексот Космос на Фија Цановски, во кое се обвинети седумина, меѓу кои и Никола Груевски, Миле Анакиевски и поранешниот градоначалник на Газибава Тони Трајковски, е одложено за 9 февруари. Вестникот додава дека апелацискиот суд одлучи прислушуваните разговори во овој случај да можат да се користат како докази во судската постапка. Вечер објави уште еден скандал. Регулаторната комисија вработува паркирачи на автомобили. Јавноста беше скандализирана и од објавениот оглас на државната компанија МЕПСО, во кој се бараше копирант со завршено средно и безработно искуство за плата од 25.000 денари.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена по текст на современиот венецуелски драмски писател Родолфо Сантана, овој петок на 26 јануари во 20 часот во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес ќе се случи премиерата на представата Тоалет за дами, за која режисерот Дејан Дамјановски во своето обраќање до публиката ќе напише: кога некој маш оди во тоалет, обично го прави тоа од една единствена причина. Жените го користат тоалетот како дневна соба или соба за психотерапија. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Во предвечерието на премиерната изведба на Тоалет за дами во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес, режисерот Дејан Дамјановски, кому патем ова му е 10-та представа во сега матичната куќа, истакнува дека текстот на современиот венецуелски драмски писател Родолфо Сантана е напишан 1986 година и дека тој ги проблематизира односите меѓу 12-те ликови во пиесата на повеќе нивоа. Оттаму, како што вели, поред темите кои што ги обработува, тие сметале дека може лесно да се прилага на локалните, регионалните контексти во нашето културно милие. Во дослух со ова и неговото писание каде појаснува: кога некој маш оди во тоалет, обично го прави тоа од една единствена причина. Жените го користат тоалетот како дневна соба или соба за психотерапија. Жени што влегуваат во тоалетот како сосем непознати, може да излезат оттаму како најдобри пријателки, како да се познавале цел живот. И ова е само благ опис на тоа што се може да се случи во петок навечер во женскиот тоалет на една дискотека, некаде тука на Балканот, помеѓу 10 жени, еден трансвестит и еден маж.
Представата одговара на вечното прашање кој што си го поставуваат мажите: што прават жените кога да со повеќе жени во тоалет и се задржуваат подолго време? Влига да има прилика да дирне што се случува во тој свет, но се разбира, тоа е само во рамките на анекдотата. Во оваа дискотека, во обвесето, практично се разиграуваат драмите на секоја од тие жени поединечно. Различни теми се отвараат од семејно насилство, абортуси, користење на опијаци, дроги, зависности, односи мајки-керки и така натаму, кој што прави представата доста шарена и доста богата, доста провокативна не само за поставување, туку и за играње.
Вели Дамјановски. Режисерот дополнува дека бил исклучително интересен процесот во кој актерите, а во представата играат Кица Ивковска, Васил Зафирчев, Ирена Илиевска, Кети Борисовска, Маја Лјутков, Талија Настова, Марија Стефановска, Зорица Панчич, Весна Димитровска-Бовевски, Драгана Боснич, Слободанка Чичевска и Александар Велјановски ги граделе своите улоги. Тој појаснува дека се работе за една динамична драма, дека некои нешта се случуваат дури побрзо од действието во некој водвиљ. Оттаму сите заедно решиле таа да се одвива на големата сцена, со тоа што и публиката ќе биде на истите штици, за да може одблизу да го следи действието.
Самиот дизајн, во визуелниот дел и аудио дизајн допринесуваат да се има тој впечаток дека и гледачите се наоѓаат тука преку некој невидлив дит и дека го споделуваат доживувањето на самите ликови кои што се внатре.
Од друга страна, говорејќи за собствените стремежи како творец, Дамјановски истакнува дека негово последно време во театар повеќе го интересира да гледа луѓе со проблеми и односи помеѓу нив, отколку развивање на идеи. Оттаму режисерот заклучува дека тој аспект на провокативноста секој од нас го зло или употребува за маркетинг цели, но дека она што него го интересира во оваа представа е како ликовите што им ги дал авторот заедно со актерите ќе успеат да ги пренесат на публиката.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.